Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, jonka tykö me nyt huokaisemme. Rakas taivaallinen Isä, kiitos lähettämästäsi avusta. Lähetä myös Pyhä Henki niin, että sana tulee meille kirkkaaksi ja rakkaaksi tässäkin tilaisuudessa. Jeesuksen nimeen, aamen. Tuo sana, jonka olen valinnut, taikka joka ehkä minulle paremminkin syötettiin, se on täällä ensimmäisessä korinttilaisepistolassa 9. luvun lopusta ja luen siitä nämä muutamat jakeet. Ettekö te tiedä, että ne, jotka kiistassa juoksevat, kaikki tosin he juoksevat, vaan yksi palkan ennättää. Juoskaat siis niin, että te käsittäisitte. Mutta jokainen, joka kilvoittelee, kaikista hän itsensä pitää pois. Ne tosin sitä varten, että he katoavaisen kruunun saisivat, mutta me katoamattoman. Mutta en minä niin juokse kuin tietämättömän puoleen, ja minä kilvoittelen, ei niin kuin tuulta pieksäin, vaan minä kuritan ruumistani ja painan sitä alas, että minä, joka muille saarnaan, itse hyljättäväksi tulisi. Aamen. Rakkaat seurakuntalaiset, sen jälkeen kun Timo Laato joskus kauan sitten pyysi näihin seuroihin puhumaan, niin en muista koska, mutta joka tapauksessa syntyi mielessäni semmoinen ajatus, kokemus kristillisyys. Pietistinen kokemus kristillisyys. Ja se on mieltäni vaivannut tai rikastuttanut ehkä paremminkin tässä pitkän aikaa, mutta en mitään yhtenäistä ole saanut kootuksi yhteen. Toisin sanoen kertailen tässä sellaisia pieniä tai ehkä myös todella suuriakin asioita, joita vuosikymmenten varrelta on karttunut. Toivottavasti en kuitenkaan puhu liian pitkään, sillä minuakin jo alkaa hiukan väsyttää. Ei vain vuodet, vaan myöskin sitten tämä, sanotaan, hengellisen työnteko, vaikka se niin iloista onkin. 53 vuotta sitten koin niin sanotun hurskaan herätyksen. Olen toki tästä ennenkin puhunut. Silloin oli vuosi 1961. Olin silloin Helsingissä töissä, työpaikalla. Siellä se tapahtui. Jumala otti kiinni. Ja puhui, eikä hän, Jumalan kiitos, ole vieläkään lopettanut. Silloin se alkoi. Mitään muuta en ymmärtänyt siitä hänen kiinniotostansa, kun sen ymmärsin ja sen edelleen käsitän, että Jumala on pyhä. Jumala on pyhä. Jumala on pyhä. Hän elää. Siitä olen vakuuttunut. Minulla on tästä omakohtainen kokemus. En osaa sitä selittää. Olen monelta kysynyt, mutta kukaan ei ole osannut vastata. Mutta Jumalan puhuttelu muutti elämäni suunnan. Se on todella varma asia. Ja kiitos hänelle siitä. No nyt tässä korinttilaisepistolan alussa, niin kuin korostetusti luinkin sen, sanotaan, ettekö tiedä? Siis ettekö tiedä, että on olemassa pyhä Jumala, joka vaikuttaa yksityisen ihmisen elämään yksityisellä tavalla? Se on se asia. No sitten tässä puhutaan kiistassa juoksusta, eli sanotaan juoksukilpailusta. Ja sanotaan, että yksi vain saa palkinnon. Mutta sehän on meille erinomaisen turvallista, kun me tiedämme jo, kilpailu on juostu loppuun ja palkinnon saaja jakaa siitä meille. Me saamme hänen kanssansa iloita voitosta. Juoskaa niin, että sen käsittäisitte. Ja toiset toki kilvoittelevat, niin kuin me hyvin tiedämme, esimerkiksi jalkapallon maailmanmestaruudesta. Ja saattaa olla siellä vakavia hengellisiäkin kilvoittelijoita joukossa, mutta ainakin mitä ulospäin näistä annetaan ymmärtää on se, että todella se inhimillinen menestyminen, se kunnia, se on se, mikä on tärkeää. Mutta on sitten tietysti kyse myöskin katoamattomasta kruunusta, eikä näistä ajallisista palkinnoista. Ja Paavali tahtoo kiinnittää meidän huomiomme niihin ja siihen. Ja niinhän sitten, no tämä minulle tietysti jotenkin tuttu asia, kun olen noita maratonejakin juossut ja kilvoitellut. Ja voin sanoa, että ei kertaakaan ole tullut keskeytettyä. Jumalan armosta on aina jaksanut ryömiä perille. Niin Paavali käyttää myöskin sitten toista urheilutermiä. Se ei tässä vanhassa käännöksessä niin selvästi käy ilmi, mutta on kysymys nyrkkeilystä. En nyrkkeillessäni huido ilmaan, sanoo tämä viimeisin Raamatun käännös, ja se on aivan oikea ja ymmärrettävä. Ja tätä nyrkkeilysanaa ei ole noissa vanhemmissa käännöksissä, mutta ihan oikein se sielläkin on ilmoitettu. No silloin joskus poika nuorukaisikäisenä tuli käytyä Helsingissä siellä joskus nyrkkeilyharjoituksissa ja ymmärrän tämän nyrkkeilyjutun hyvinkin omakohtaisesti. Nimittäin tulin siihen tulokseen, että vaikka lyöminen onkin kivaa ja kun on nopea ja osuu, niin voi että on sitten kurjaa, kun saa turpiinsa. Kun nenästä vuotaa verta ja tuntuu kipeältä. Mutta tämmöisessä sodassa me olemme hengellisessä mielessä. Tämmöisessä sodassa. Kipeältä tuntuu, minäkin osun joskus, mutta satuttaa. No Jumala armahti ja älysin lopettaa sen, kun ymmärsin, että joku yksi pääparka minulla ja koitetaan nyt säilyttää sitä johonkin. Ja tärkeämpään. No Paavali kurittaa itseänsä, näin hän sanoo. Tarkoittaa varmasti niitä vastoinkäymisiä, mitä hän uskon tiellä koki, kun hän evankeliumia levitti ja joutui monella tavalla vainotuksi. Ja hän painoi päänsä alas. Hän otti vastaan kuritukset ja sanoi, etten minä hyljättäväksi tulisi. Minä, joka muille saarnaan. Ja tässä on meille, sanoisinko, jos nyt rohkenen näin sanoa, meille niin sanotulle herätyskristityille, pietisteillekin vakavaa opetusta, että ottaisimme iskut vastaan, ja vaikka kuinka huonosti kävisi, niin hän meidän mestarillemmekin kävi. Hän kuoli, vaan kun ei tavallaan kuollutkaan. Ja me seuraamme häntä. Ja isku, ryöpyt kurittavat meitä likeisempään yhteyteen hänen kanssaan. Näin me, jotka toisille saarnaamme, emme toivon mukaan tule itse hyljättäviksi. Mutta jos harrastamme vain iskujen väistämistä, no itse nyrkkeilyssä se on kyllä ihan erittäin tärkeä. Mutta näin hengellisessä kilvoituksessa, jos aina vain väistämme, selitämme, puhumme kaiken parhain päin, niin silloin on kyllä kilpailu menetetty. Joskus voi selittää parhain päin, mutta usein koen näinä päivinä, että ei selityskyky riitä, ja jopa niin, että mennään valheen puolelle, jos liikaa selittää. Sitten on Vanhassa testamentissa kuuluisa profeetta Elia, joka siellä Karmelvuorella urhoollisesti taisteli. Ja muistan silloin joskus vuosikymmeniä sitten, kun tämä Elia esimerkiksi oli minulla semmoinen ihannekuva. Minä halusin rohkeasti taistella Jumalan puolesta ja halusin näyttää, että Jumala on se, joka voittaa. Ja kyllähän siinä tietysti olin oikeassa itse asiassa. Mutta se, oliko se minun tehtäväni, siinä taisin vähän erehtyä. Enkä ehkä niin vähänkään. No Eliallekin kävi niin suuri sankari kuin hän olikin, uskon sankari ja kaikin puolin esikuvaksi kelpaava. Tuli sitten sellainen hetki, että hän kuvitteli Jumalan edessä, että hän yksin on jäänyt tähän jumalattomaan maahan taistelemaan Herran kunnian puolesta. Ja niin kuin varmasti muistatte, niin Raamatussahan sanotaan sitten, että no, olihan siellä 7000. Tai jostain syystä Elia ei niitä tuntenut, enkä nyt siihen problematiikkaan sen enempää mene. Mutta kun me taistelemme yksin ja saamme selkeämme ja tuntuu vaikealta ja pahalta, niin voi tulla niin, että tuntuu siltä, että mä olenkin yksin, mutta se ei pidä paikkaansa. Koska esimerkiksi, näin olen ymmärtänyt, rukoilevaisten joukossa on myös niin sanottuja maan hiljaisia. Maan hiljaisia. (Köhön) No sitten on mielessäni ollut myös tällainen henkilö kuin Frans Hjalmari Ulvas. Ja ihan tietystä syystä otan hänet esiin. Hänhän kuoli vuonna 1963. Minä tulin vuonna 1961 uskoon tai herätyksiä sitten uskoon. Ja Tiilillä tapasi, professori Osmo Tiilinen tapasi tämän Ulvaan Harjavallan herännäisseuroissa kesällä 1955. Ja paljolti sen vaikutuksesta hän sitten kirjoitti vuonna 1964 kirjan Suomalaista kokemuskristillisyyttä. Erinomaisen hyvä ja avarasti Tiilillä siinä kirjoittaa tästä herännäisjohtajasta. Mutta kun nyt ollaan tekemisessä kokemuskristillisyyden kanssa, niin otan esiin Raamatusta pari kohtaa. Ne eivät ole positiivisia, mutta ne liittyvät käsittääkseni kokemuskristillisyyteen. Täällä on apostolien tekojen luvussa 24 jakeessa 25 sanotaan tällä tavalla. Mutta kun hän puhui vanhurskaudesta ja puhtaasta elämästä ja tulevaisesta tuomiosta, siis nyt on kyse Paavalista, Felix peljästyi ja vastasi, mene tällä haavalla matkaas, vaan kuin minä saan tilan, niin minä sinun tyköni kutsutan. Sana oli koskettanut. Jumala oli ennättävällä armollansa ottanut Felixin puhutteluun. Ja Felix kuuli, kun hänelle puhuttiin Jeesuksesta Kristuksesta. Kerrottiin, emme tarkkaan tietysti niitä sanoja tiedä, mutta Paavali varmasti ihan rohkeasti ja yksinkertaisesti kertoi, mistä kristinuskossa on kysymys. Ja meidän kansamme esimerkiksi on hyvin suurelta osin juuri tämän Felixin kaltaisia. Me olemme kuulleet vaikka kuinka monta kertaa, mutta sitten me käyttäydymme niin kuin Felix käyttäytyy. Kun minä saan tilan, niin minä sinun tyköni kutsun. Siis minä. Minä. Minäkö se olen? Ei. Hengellisen työntekijä on tietysti pyhä henki. En minä ottanut Jeesusta vastaan. Aloite ei tullut sieltä, vaan Jumala suuressa viisaudessaan, tai miten sitä sitten sanotaankaan, hän otti yhteyttä. Ja Jumalan kiitos tapahtui niin, että kun koin pyhän Jumalan läsnäolon, älysin mennä polvilleni, vaikka en osannut ensimmäistäkään rukoussanaa, koska olin uskon elämälle täysin vieras. Se ei kiinnostanut. Ei ollut sellainen paikka, että nyt ollaan jonkinlaisessa tavaratalossa ja minä sieltä valitsen silloin, kun minä haluan sitä, mitä minä haluan. Mutta Suomen kansa on juuri tällaisessa hengellisessä tilassa mitä suurimmassa määrin. Me valitsemme karismaattisen kristillisyyden. Me valitsemme evankelisen kristillisyyden. Ja mitä itse kukin meistä nyt sitten valitsee. Mutta onko se oikein, onko se valinta oikein, eikö se ole vähän liian monimutkaista. Onneksi minun kohdallani valinta oli niin yksinkertainen, että se oli pakko käsittää. Ei ollut muuta tarjolla, mutta ei tietysti väkevämpääkään ollut, joka kutsui. Kun itse Jumala puhuu, silloin on valinta tehty. Ja silloin ei enää sanota, kun minä saan tilan, niin minä sinun tyköni kutsun. Ja sanon näin ihan yleismaailmallisesti, sanotaan ekumeenisesti. En nyt sitä sanaa niin erikoisemmin rakasta, mutta käytän sitä nyt ehkä oikeassa mielessä. Liikaa on valittavaa. Ja niin tavattoman suurella voimalla, kun kaiken näköiset ja kokoiset markkinamiehet ja instituutiot tarjoavat milloin mitäkin. Voi ihmispoloista, kun ihminen luulee, että minä nyt tämän ratkaisen. Jumala sen on ratkaissut. Feliksiltä meni. Hän koki ennättävän armon, mutta se varsinainen armo, niin minulla ei ole ainakaan tiedossa, että se olisi häntä kohdannut. En tiedä, mutta jos kohtasi, niin silloin hän on onniteltava tämä Felix. Mika Valtarihan kirjoitti kirjankin, oliko se onnellinen Felix? Joka tapauksessa Felix onnellinen vai miten se nyt meni? Ja sitten toinen esimerkki, mennään vielä vanhempaan aikaan, vanhan testamentin puolelle tänne. Tämä asia on todella vakava ja ajankohtainen. Toinen kuningasten kirja 19 ja siellä 7. jae, meen pitempään lue. Katso, minä annan hänelle hengen, että hän saa kuulla sanoman ja palaa omalle maallensa, ja minä annan hänen kaatua miekalla omassa maakunnassansa. Saattaa näin, kun lukee näin lyhyen pätkän, niin saattaa kuulostaa vähän ehkä omalaatuiselta ja vaikealtakin, mutta itse tuo historiallinen tilanne, se on hyvin konkreettinen ja sanoisin helposti ymmärrettävä. Ja tämä, jos mikä on nyt sitten kokemus kristillisyyttä, mistä on kysymys. Katso, minä annan hänelle. Nyt on kysymys Sanherib-nimisestä hallitsijasta, joka on päättänyt vallata Jerusalemin. Ja aika on kuningas Hiskian aika. Minä annan hänelle hengen. No se tarkoittaa sitä, että tälle Sanheribille Jumalan henki ilmoitti etukäteen, mitä tulee tapahtumaan. Ja tämä on erinomaisen polttava teologinen ongelma, ja harvoin kuulee, jos koskaan nykypäivinä enää opetusta siitä, että Jumala todellakin etukäteen kertoo jollekin ihmiselle, joillekin ihmisille, mitä tulee tapahtumaan. Siis mehän suhtaudumme Jumalaan niin kuin hän olisi siellä jossakin joskus ollut, ja ehkä vähän nyt liikkuu täälläkin, mutta että hän tulevaisuudessakin kertoo, ja kertoo niin selvästi, että sen voi ymmärtää. Se on meille aika lailla vierasta. Ja saattaa olla, että pappeja jopa varoitetaan, että ei pidä mennä sorkkimaan semmoisia asioita. Usein tämä tulee ilmi suhtautumisessa Israelin valtioon tai juutalaisiin yleensä. Mutta silloin, jos emme puhu siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja siitä, että Raamattu kertoo näistä, niin eihän meillä sitten ole tulevaisuutta. Mutta Jumala kertoo. Ja niin hän kertoo. Hän sai kuulla sanoman ja pyydettiin palajamaan, koska siellä maassa oli semmoista kapinamieltä. Ja hänen olisi pitänyt palata ja mennä järjestämään sen oman maan asiat. Ja sitten hänen sotajoukollensa kävi huonosti ja hän joutui väkisin palaamaan sinne. Hän olisi voinut kaikessa rauhassa mennä ja järjestää asiat, mutta hänen oli sitten pakko, kun Herran enkeli luullaksemme, tietääksemme jonkun voimallisen äkillisen taudin avulla tuhosi tuon armeijan. Ja sitten oli palattava, kun ei ollut enää voimaa takana. Ja niin tässä sanotaan, että minä annan hänen kaatua miekalla omassa maassaan. Hän pääsi sinne omalle maallensa. Ja siellä Niinivessä, Nisrokin temppelissä, epäjumalan temppelissä, hänen omat poikansa tappoivat hänet. Ja tähän sitten kirjoitin tähän pieneen lappuseen, mistä minä tätä puhettani nyt pidän. Vallankumous syö omat lapsensa. Ja viimeinen sana, mitä olen kirjoittanut, on yhäti. No missä me tämän näemme? Me näemme sen Ukrainassa. Me näemme sen esimerkiksi siellä. Väkivallalla asioita hoidettaessa ei tule rauhaa. Ei tule rauhaa. Ja käy huonosti. Kannattaisi kuulla, kun ennättävä armo tulee kohdalle, kun annetaan vielä hyvä mahdollisuus rauhan tekoon. Ei kannattaisi uhitella ja kuvitella, kyllä minä, kyllä me, kyllä meidän ohjuksemme, kyllä meidän sotaväkemme, kyllä me pärjäämme. Kuule, rakas ystävä, voin vakuuttaa sinua, että kukaan meistä ei pärjää hengellisessä sodassa. Ei kukaan meistä. Mutta siinä sodassa me olemme ja siinä kannattaa pysyä, sillä Jeesus voitti sen sodan. Ja minä sydämestäni toivon, että maan hiljaisten rukoukset lisääntyvät. Että ne eivät vähene, vaan että ne lisääntyvät. Ja tämmöinen markkinakristillisyys, jossa vedotaan kaiken maailman poppareihin, menestyjiin, pärjääjiin, kultamitalin voittajiin ja niin edespäin, että se kulttuuri ei enää lisääntyisi eikä kasvaisi. No sitten pieni lyhykäinen muisto tästä 53 vuoden taivalluksesta. Kun minä niin voimallisen herätyksen koin, niin tietysti voimallisesti, siis sitaateissa, voimallisesti lähdin evankeliumia viemään eteenpäin ja tietysti olen sitä edelleenkin viemässä eteenpäin. Ja meille oikein sitten opetettiin. Nyt täytyy vähän oikaista, mutta oppi tuli tuolta Amerikoista pyhityskristityiltä, jotka hyvin systemaattisesti, järjestelmällisesti sanoivat, miten sieluja voitetaan. Ja siinä meitäkin koulutettiin, ja kyllähän siinä jotain voittoja tuli, mutta aina oli tähtäimessä se, että pitää saada vaikuttavat henkilöt kristinuskon taakse. Ja aika tässä joutuu ja kiiruhtaa pois, mutta minulla oli kyllä puhekin jo lopussa. Ja lopetan seuraavaan lauseeseen. Tämä on kyllä myös kirjoitettu. Taistelemme hiljaisuudessa, emme välttämättä julkisuudessa. Me emme tarvitse julkisuutta. Me emme tarvitse suuria silmää tekeviä kristittyjä. Me tarvitsemme hiljaisia, vaatimattomia Jeesuksen Kristuksen seuraajia. Ja tähän se olisi jo loppunutkin, mutta kun meillä on sama henki, niin se toimii juuri näin. Tämä Jumalalle kiitos. Täällä on ollut hyvä olla, ja jos Jumala suo, niin tavataan näissä samoissa merkeissä, mihin hän sitten johtaneekin.